član sindikata i profesionalnog udruženja i njihovih organa upravljanja. Državni službenik koji ostvaruje pravo na skraćeno radno vreme ima pravo na godišnji odmor najviše do 40 radnih dana. Državni službenik ima i pravo da izjavi žalbu na rešenje kojim se odlučuje o njegovim pravima i dužnostima u roku od 8 dana od dana dostavljanja rešenja ako zakonom o državnim službenicima žalba nije izričito isključena, odnosno ako nije određen kraći rok za njeno izjavljivanje. Dostavljanje rešenja državnom službeniku vrši se u prostorijama državnog organa, a ako je državni službenik odsutan s rada, dostavljanje se vrši poštom na adresu koju je državni službenik prijavio državnom organu i koja se nalazi u njegovom profesionalnom dosijeu. Ako dostavljanje rešenja nije uspelo, službeno lice državnog organa sastavlja pismenu zabelešku. U tom slučaju rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli državnog organa i po isteku 8 dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim. Treći 2. Dužnosti državnih službenika. Državni službenik dužan je da izvrši usmeni nalog pretpostavljenog, izuzev kad smatra da je nalog suprotan propisima, pravilima struke ili da njegovo izvršenje može da prouzrokuje štetu, što saopštava pretpostavljenom. Nalog koji pretpostavljeni ponovi u pismenom obliku državni službenik dužan je da izvrši i o tome pismeno obavesti rukovodioca. Državni službenik dužan je da odbije izvršenje usmenog ili pismenog naloga ako bi ono predstavljalo kažnjivo delo i da o tome pismeno obavesti rukovodioca, odnosno organ koji nadzire rad državnog organa ako je nalog izdao rukovodilac. Državni službenik dužan je da prihvati radno mesto u istom ili drugom državnom organu na koje je prema odredbama Zakona o državnim službenicima trajno ili privremeno premešten. Dužan je, također, da, po pismenom nalogu pretpostavljenog, radi i poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mesta ako za njih ispunjava uslove zbog privremeno povećanog obima posla ili zamene odsutnog državnog službenika, ali najduže 30 radnih dana, poslovi mogu da traju i duže od 30 radnih dana ako je potrebno da državni službenik na položaju zameni drugog ili ako na položaju ne radi niko. U slučaju elementarnih nepogoda, više sile ili drugih nepredvidivih okolnosti, državni službenik je dužan da po pismenom nalogu pretpostavljenog radi na radnom mestu nižem od svog dok traju te okolnosti. On za to vreme zadržava prava koja proizlaze iz njegovog radnog mesta. Državni službenik ili nameštenik dužan je da čuva državnu, vojnu, službenu i poslovnu tajnu u skladu sa posebnim propisima. Određivanje i čuvanje tajne, kao i mere zaštite tajne uređuju se posebnim propisima. Državni službenik ili nameštenik dužan je da pismeno obavesti neposredno pretpostavljenog ili rukovodioca ako u vezi sa obavljanjem poslova radnog mesta dođe do saznanja da je izvršena radnja korupcije od strane državnog funkcionera, državnog službenika ili nameštenika u državnom organu u kojem radi. Državni službenik ili nameštenik od dana podnošenja pismenog obaveštenja uživa zaštitu u skladu sa zakonom. Dužan je i da poštuje radno vreme i pravila ponašanja u državnom organu. Ako je sprečen da radi, dužan je da o razlozima obavesti neposredno pretpostavljenog u roku od 24 sata od nastanka razloga. Treći 3. Sprečavanje sukoba interesa. Sukob interesa, u smislu ovog zakona, jeste situacija u kojoj državni službenik ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na njegovo postupanje u obavljanju poslova njegovog radnog mesta na način koji ugrožava javni interes.